Qirg'iziston bosh vaziri Almazbek Atambayev 12 sentyabr kuni o'tgan hukumat yig'ilishida Botken viloyati orqali Tojikistonga kuniga bir necha ming tonna yonilg'i moylash mahsulotlari kontrabanda yo'li bilan olib o'tilayotganini bildirdi. U kontrabandachilar faoliyatiga to'siq qo'ya olmayotgani uchun viloyat militsiyasi, chegara xizmati, moliya politsiyasi bojxona xizmati rahbarlari va viloyat prokurori lavozimidan bo'shatilishini e'lon qildi.
Начинаем с областных. В следующий раз мы рассмотрим ответственных первых руководителей.
Bugun biz faqat viloyat rahbarlarini lavozimidan bo'shatdik. Agar kontrabanda to'xtamaydigan bo'lsa, respublika miqyosidagi rahbarlar ishdan bo'shatiladi. Kontrabandachilarga ko'mak ko'rsatishni bas qilinglar, dedi Almazbek Atambayev. Bosh vazirning aytishicha, huquq-tartibot tuzilmalari har 20 ming tonna kontrabanda benzinning faqat 400 tonnasinigina ushlab qolmoqda. Bosh vazir Qirg'izistondan Tojikistonga qilinayotgan benzin kontrabandasida bojxona, militsiya, milliy xavfsizlik xizmati va chegara xizmati rasmiylari qo'li borligini ta'kidladi. Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Zarilbek Risaliyev esa ayni paytda militsiya xodimlari orasida kontrabandachilarni qo'llayotganlar aniqlanib, ishdan olinayotganini ma'lum qildi.
10 kunning ichida 85 mashinani chiqib borib, o'sha granitsadan o'tayotgan yerdan qarmoqamiz.
Biz 10 kunning ichida 85 ta benzin tashuvchi avtomashinada Tojikistonga jo'natilayotgan kontrabanda yonilg'ini ushlab qoldik. Bu holat yuzasidan tekshiruv olib borilganda Botken viloyat militsiyasi boshlig'i o'rinbosari kontrabandachilar bilan aloqadorligi aniqlandi. Shuning uchun u ishdan bo'shatildi, dedi Zarilbek Risaliyev. Ayni paytda xavfsizlik masalalari bo'yicha mutaxassislar va tahlilchilar Botken viloyatidan Tojikistonga kontrabanda benzin olib o'tiladigan 5 ta yashirin yo'l borligini bildirishmoqda. Biroq Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Kengashbek Tushebayev kontrabanda benzinning asosiy qismi Tojikistonga yashirin yo'llar orqali emas, to'g'ridan-to'g'ri bojxona orqali o'tayotgani aniqlanganini bildiradi.
Negizgi potok aylan o'tkazgan yo'llar emas, через таможенные посты o'tadi.
Kontrabanda benzinning asosiy qismi yashirin yo'llar bilan emas, bojxonadan o'tmoqda. Biz bu borada 9 jinoyat ishi ochib, 400 tonna benzinni musodara qildik, dedi Kengashbek Yushibayev. Aytib o'tish lozimki, Qirg'izistonda 2011 yilning 8 oyi ichida kamida 3 marta har biri 10-15 kunga cho'zilgan yonilg'i moylash mahsulotlari taqchilligi yuzaga kelgan. Rossiyadan Qirg'izistonga ko'mak qatorida arzon narxda berilayotgan benzin Tojikistonga qimmat narxda sotilayotgani aniqlangach, rasmiy Moskva Qirg'iz hukumatidan mazkur chayqovchilikni to'xtatishni talab qilgan. Shundan so'ng Qirg'iziston hukumati 15 iyunda yonilg'i moylash mahsulotlarini boshqa davlatlarga chiqarishni to'xtatdi. Haqida qaror qabul qilgan edi. Mazkur hujjat imzolangach, Botken viloyatida Tojikistonga benzin kontrabandasi avj olgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.